6 minut po 10. hodině leží na stole radiožurnálu boty. Obvykle se to nestává, ale dnes se to stát může, protože je se mnou ve studiu Ševcovský mistr a také designer obuvy Erik Martin Lavard. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den všem.
Schovává si Švec první boty, které už je?
Ne. Teda, já nevím, já je nemám svoje, už dávno.
Vy jste ty svoje vyhodil? To byly tak špatné?
No, já jsem je úplně, ale úplně rozkašil. Ty byly tak oblíbený, že už jsem ani neměl na to je opravit, jak na tom byly špatně.
To znamená, vy jste si ušil boty, onosil je a pak už je vyhodil.
Já jsem prostě totálně rozsekal.
Jak moc je Ševcovský mistr profesionálně deformován? To znamená, když se setká s někým, koho ještě nikdy neviděl, dívá se mu nejdřív na boty a potom do očí?
No, já myslím, že to je postupem času se ten pohled zdvihá. Jako dneska už hlavně koukám lidem do očí. No.
A je to jiné, jestli je to dívka nebo muž? Je to...
No, je to jiné samozřejmě. U dívek tam probíhá ještě různý kmitání očí.
Jasně, ale ten první pohled, tedy když se jedná o chlapa, tak je vždycky na boty?
Ne. Mě zajímá vlastně, co to je za člověka. Ty boty samozřejmě můžou dokreslit nějaký další informace, ale taky jde o to, je to zákazník, není.
Co nás říkají naše boty a jak se dělají boty na míru, o tom bude mluvit Erik Martin Lavard, dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. A vaše otázky můžete psát na www.radiožurnal.cz. Ozzyho Osborna posloucháte v dopoledním radiožurnálu a mým hostem je Erik Martin Lavard, Ševcovský mistr, designer obuvy. Já jsem se snažila se malinko podívat na vaše řemeslo a pochopila jsem, že klasická bota je vlastně velmi definovaná záležitost, že těch střihů není mnoho. Asi 4 jsou ty hlavní, jaké jsou?
Myslím si, že asi tak ty 4, co tak běžně se dají uvidět v obchodech. Jmenovitě je to Oxford, to je takový ten velmi oficiální střih. Pak jsou to vycházkové boty, těm se říká derby. Potom jsou to různé mokasíny a objevují se taky manky, což znamená, že to je bota s přeskou. Může jich mít víc těch přezek. No a pak to vlastně všechny tyhle střihy můžou, kromě mokasín, můžou šplhat pod kolena třeba do výšky.
Jak se dají variovat? Nemrzí vás, že se nedá udělat víc, jenom ty 4?
Totiž ono to je daný tím principem, jak se člověk může obout do té boty. A když třeba Oxfordy mají šněrování nahoře na nártu, tak i když my to šněrování posuneme doleva nebo doprava, furt je to Oxford, protože prostě rozstřihnutý jednou linkou.
Takže se dá potom variovat třeba v materiálech, v barvách, ale v tom střihu až zas tak moc ne.
No, prostě když člověk poslouchá ty principy, když se nesnaží vymanit z užitné hodnoty té věci, tak je tady tím limitovaný. Ale samozřejmě barvě, materiálům se meze vůbec nekladou.
To říká člověk, který začal tím, že na základní škole stáhl z kůže žíněnku. Je to pravda?
No jo, tak jo, no.
A z té žínky už jste si něco ušil tehdy, jako malý chlapec, nebo ne?
Jasně, já ani nevím, proč, prostě jsem tak fascinovaný, asi to bylo těma kovbojema, indiánama a oni všichni byli v kůži. A myslím, že z té první žínky jsem si, nejdřív se z ní uříz takový ty uši, jak jsem byl o hodinách tělocviku vyloučený z nějaký hry, tak jsem seděl nožíkem, jsem si uříz ty uši a udělal jsem si nátepníky, abych byl drsnější. A potom teda jsem pojal ten velkolepý plán tu loupež, ale dobře, jako, no, nezískal jsem všechno úplně legálně, ale potom jsem se i zeptal, jo, když se vyřazovali.
Tak pak z toho něco bylo, jenomže vy jste potom vystudoval stavařinu. Jak se člověk dostane k šití bot?
Jenom opravím přesně tu stavařinu, aby to neznělo moc hrdopyšně. Já jsem vyučený tesař a potom jsem v zájmu záchvatu nějakého ega šel dělat nástavbu. Ovšem potkal jsem jednu dívku, která byla zajímavější než nástavba, takže mě po prvním roce prostě vylili. No.
To je krásné, když takhle mluví elitní designer obuvy. No ale co je zajímavého na těch botách, že se člověk rozhodne, že se naučí to řemeslo, že ho bude dělat a propracuje se vlastně mezi mistry?
Myslím, že z kůže se dá dělat na nejvyšší úrovni. Nechci teda urazit teďka žádný jiný řemeslo, ale sedla a boty. Samozřejmě trochu se dá dělat i brašny, ale brašna není přece tak exponovaná věc. A nemusí to nikomu bejt. Sedlo musí být koni a musí sejít jezdci. Boty musí se líbit a ještě vám musí sedět. Takže, no a sedlo neumím a navíc to už tady dělali lidi, kteří to fakt uměli, já jsem nějak tak věděl, že bych neměl moc šanci se prosadit. Zatímco v botách jsem si hodně věřil a mě to prostě fascinuje. Ta změna toho kusu kůže, když já si něco představím v hlavě a pak to celý projde nějakým procesem v mých vlastních rukách a je z toho 3D objekt, který prostě existuje, dá se s ním hodit.
Je z toho luxusní bota, ne, dá se v něm chodit hlavně, ale já jsem pochopila, že vy jste začínal s historickou obuví, to je proto, že jste šermíř? A no, kolegové vám říkali, prosím tě, když už máme takhle perfektní to oblečení, už i nám k tomu taky škorně.
No to bylo tak.
Říká se tomu škorně, ne?
Myslím, že někdo tomu tak může určitě říkat. Ale začalo to tak, že prostě já jsem šel brašničky, nejdřív různý, prostě takovýhle se repetičky, protože jsem šermoval. No. A jednoho dne se dvorní švec těch mých šermířských kamarádů na někoho prostě rozlobil, urazil, prostě vznikla tam hádka. A oni přišli za mnou a říkají, hele, já jsem tenkrát přezdívku Tarbík. Jo. My říkali, hele, Tarbe, prosím tě, byl bys tak hodnej a zvládneš jako ušít boty? A jsem řekl, ježíš, no jasně, boty, to je... není problém, že jo.
A neuměl jste to?
No vůbec. Vůbec ne. Za 14 dní jsem vyprodukoval takový kožený ponožky. A stalo se něco neuvěřitelného. Teda ta holka se do nich nemohla obout. Ale líbily se a pak chtěli další lidi a další.
Z jakého období ty boty asi byly? Nebo to bylo pseudo?
To bylo totální, to bylo totální pseudo tenkrát. Tady byla móda, která, jako gotická móda, která nikdy jako v historii nebyla, ale tenkrát se to šily vysoké boty se šněrováním vzadu, což už jenom tahle konstrukce totálně zničila tu botu, protože neměla pevnou patu. Takže všichni chodili s takovou tou vylitou, přešlapanou patou dozadu, úplně na stranu a tak, vypadali příšerně.
Když se chce člověk věnovat šití bot, ručnímu šití, jak daleko se v historii dostane?
No to záleží na tom, jak vážně to myslí, ale jestli to myslí vážně, tak se musí dostat minimálně ke koloniím Říma a k Římu, protože Řím jako takovej dosáhnul v botách takový úrovně. On potom padl s nástupem křesťanství, ale než se stala tato nehoda, tak měli technologii, která se do Evropy vrátila až za France Josefa. Oni už tenkrát používali železní kopyto a probíjeli celou podrážku se zvrchem i ze stélkou hřebíkama, který se ohybali zpět. To se tady objevilo opravdu až v tom 18. století.
Ševcovský mistr Erik Martin Lavard je hostem dopoledního radiožurnálu. 20 minut po 10. posloucháte dopolední radiožurnál. Erik Martin Lavard, ševcovský mistr a designér obuvi, je mým hostem. Nemám boty šité na míru, přiznám se. Vaši dílnu znám, viděla jsem ji, ale pojďme popsat posluchačům, jak to vlastně vypadá, když si člověk přijde pro svoje první ručně šité boty. Tak přijdu k vám jako zákazník a mám nějakou představu.
No tak nejdřív se opravdu vyptám, je to výslech. Zajímá mě, co to je. Potom si změřím toho člověka.
Co vás zajímá?
Zajímá mě zaprvé. Proč ty boty chce? Ono to je pro ně překvapivá otázka, ale mě to definuje, jestli ten člověk chce být elegantní a trpět, nebo jestli chce fakt bačkory. To jsou totiž skoro bych řekl až jako tři typy lidí, který jako buď je extrémně bačkorů pohodlí a nebo naprosto eleganci. A pak jsou lidi, kteří chtějí vlastně trvanlivost. A u každého tady toho typu je potřeba něco upozadit. No, prostě holt jako bačkora nebude elegantní. Ale důležité je spokojený zákazník.
Takže v podstatě uděláte všechno.
Jo, to samozřejmě.
Tohle to si vyjasníme a co se bude dít potom?
Takže pak si toho člověka změřím. To je takový, mám tam takový piedestal, na něj posadím trůn, na něm sedí ten člověk, já na trojnožce jsem pod ním.
To se musí některým šlechtickým rodům velmi líbit.
Všichni jsou velmi spokojeni, ano. No, potom vyrobím na základě tady těch měr udělám prototyp kopyta, to znamená v podstatě z kusu dřeva udělám to, co pošlu mistrovi do Slušovic, panu Juříkovi.
Do kopytárny?
Ano, kopytárny.
Říká se tomu tak?
Je to kopytárna, ano. A mistr Juřík tam pracuje a on mi vrátí zpátky ten můj model a s ním ještě levou i pravou, která se dá zlomit, to kopyto, aby se dalo vyndat pak z té hotové boty, tak musí mít v sobě jakoby pant, aby se to zlomilo. No a já už jim nejdřív zkušební boty. To jsou takový takový španělský boty, jo, já udělám schválně.
Jsou nepohodlné?
Řekl bych, že v některých případech velmi, jo. Někteří zákazníci opravdu krvácí.
A... No tak, to zní dost expresivně.
No jo, no.
Takže máme zkušební botu, no.
Ano, a v týden člověk tak týden chodí.
A... Jak vypadá? Vypadá jinak než normální bota?
No, jak bych to řekl, vypadá asi jako běžná produkce v našich obchodech. Takže je to choditelný a ten člověk se za to nemusí stydět. Ale samozřejmě s botou na míru to nemá nic společného. No. A potom my si popovídáme, kde to všude strašně bolelo a já na těch kopytech to přiložím nebo uberu a prostě upravím ty kopyta a pak šiju ty finální boty a třesu se strachy, jestli se to fakt povede nebo ne.
A to si ještě s tolika lety praxe a s tolika ušitými páry bot vážně třesete strachy? Trémujete se, jestli to bude v pořádku?
Vždycky. Já se teda, asi bych možná to zvládnul díky svému jogínskému výcviku se nestresovat, ale ono je to hrozně příjemný pocit. Když on si to obouvá, a teďka vidím, jak se mu vlní ten obličej. Říkám si, tak co? Co mi řekne? No, je to prostě zajímavý zážitek.
Mají lidé, co si k vám chodí objednávat boty, hodně extravagantní požadavky?
Nemají. Mají to moji stabilní zákazníci, kteří už si naplnili botník všema těma základníma modelama, ke všem oblekům a tak dál. A teďka jako přichází s tím, jestli by ty barvy nemohly být, já nevím co, slinutý, prostě modrá, žlutá, zelená, všechno možný, dáváme tam různý materiály, všechny chráněný druhy, co se dají sehnat, no prostě opravdu jako Greenpeace by měli radost.
Počkejte, no právě já si vzpomínám, když jsem byla ve vaší dílně, tak poprvé mě zaujalo, že tam visela hadí kůže, poměrně rozlehlá přes dveře.
No.
Jak moc je zájem o takovéhle boty? Bude asi dost drahé.
Je to drahý a myslím si, že skoro vůbec, je naprosto minimální, protože takhle. Krokodýlí kůže je výborná, protože je zaprvé moc hezká a tak dále, ale hlavně má výborný mechanický vlastnosti. Opravdu dlouho ta bota vydrží. To samý ještěři. U hadích kůží je to spíš nějaký design a naprosto minimum zákazníků chce nějakýho hada. A to tady nikomu moc nezajímá. A pokud bych mohl uklidnit nějaký ochránce přírody, tak to je stejný, jako když máte kuřata. Všechny tyhle zvířata jsou chovaný v nějakém prostředí, v nějakých halách a tak dále.
Takže krokodýly jsou taky chováni v halách, aby z nich byly pěkné boty.
Opravdu to tak vypadá. Velká ohromná hala, bazény, masérky, prostě a tam žijou ty krokodýly.
Děláte si legraci?
Ano.
Erik Martin Lavart, šefcovský mistr, host Radiožurnálu. 37 minut po 9. hodině posloucháte dopolední Radiožurnál. Šefcovský mistr Erik Martin Lavart je hostem dopoledního Radiožurnálu. I to jméno vás zaujalo. Lavart s dvojitým V. To nebývá v Česku časté. Roman píše, moc by mě zajímal váš původ. Jméno máte na Čecha poměrně exotické.
Ano, tak můj původ je opravdu zajímavý. I pro mě byl zajímavý. Já jsem se ve svých 12 letech dozvěděl, že jsem osvojené děcko. Neboli, že jsem byl vyndán z kojeneckého ústavu a vychováván v jiné české rodině. A potom jsem nějak zapátral a já jsem zjistil tedy, že moje matka byla Polka, otec byl Chorvat. A já, když jsem se narodil, tak jsem se jmenoval Erik Levartovič. Postupem času, z různých důvodů, který nemusíme tady probírat, jsem si prostě řekl, že bych rád používal tady to původní jméno, ale Levartovič mi úplně neznělo. Tak jsem si ho tak jako trošku upravil. A jsem s ním teďka hrozně spokojený.
Tak ono, konec konců, i na tom finálním vašem výrobku, na těch kožených botách, to vypadá krásně, ateliér Lavart. Pojďme na další otázky našich posluchačů. Prosím vás o radu, jak začít a co nepodcenit na výrobě ručně šitých kožených bot. Tady někdo je evidentně uchvácen vaším řemeslem a chtěl by to zkusit.
Mhm. V žádném případě nesmíte podcenit moudrost lidí, kteří byli před vámi. Nesnažit se být chytřejší než vaši předchůdci, protože to je přesně to, co já jsem dělal. A proto mě tak strašně dlouho trvalo, než jsem se dostal tam, kde jsem dneska. Takže pokora před těmi, co byli před námi, přijmout jejich rady. Já musím třeba poděkovat panu Formánkovi, který šel boty na Barandově, protože od ní jsem se dost dozvěděl, především o tradicích a tak dál. Tím toho samozřejmě zdravím. A být pečlivý, nespěchat.
Může člověk přijmout také jejich nářadí? Já nevím, jestli máte spíš modernější nářadí, anebo jestli se vlastně vůbec na ševcovinu vyrábí něco v současné době, nebo jestli se to dědí.
Tak v podstatě musí přijmout jejich nářadí, protože to má za sebou ten design a vývoj. A v dnešní době se dá, ale ne v České republice, sehnat nářadí. Samozřejmě přes internet se něco sehnat dá, jenom že je potřeba to chytit do ruky a hledět na detaily, jestli zoubky na kleštích sedí přesně mezi sebe, jestli prostě nejdou na sebe a tak dále, je to důležitý. Takže v zahraničí se dají koupit kvalitní věci.
Pochopila jsem, že ve vaší dílně je minimálně jeden člověk, který se chce od vás naučit řemeslo. Mm-hmm. Jak moc dneska Češi lnou k řemeslu?
No tak, já myslel, že nelnou a zjistil jsem, že lnou. Lnění probíhá, takže je tam veliký zájem. Všichni jsou jakoby z toho nadšení, protože vlastně, ačkoliv to tady bylo po revoluci trošičku méně cená záležitost, tak vy něco umíte. Vy něco faktického umíte. Jo? Sice nevyděláváte miliony, ale je tam něco, co existuje. A tedy to fascinuje. A lidi mají nápady, mají ideu a chtěli by jí zhmotnit. Jo? A návrháři tady jsou vlastně odsouzení k tomu, aby zpracovali ještě nějaký lidi, aby udělali něco podle jejich představ. Zatímco to, co já trochu to dělím, takže designér je člověk, který to umí udělat. To je návrhář, je ten, co to navrhne, někdo to udělá designér, minimálně by měl umět udělat perfektní prototyp.
Jak moc vlastně je to, protože když se dostaneme k tomu řemeslu, tak já vnímám poměrně značné pokrytectví, jo? Že ano, řemeslo má zlaté dno, tady ten pan Lavard umí šít senzační boty, ale svého syna na učňovskou školu nedám. Vidíte to podobně?
No, tak je to v podstatě, je to takhle. Lidi se bojí, že se jejich dítě neprosadí a já se domnívám, že mají tak trochu pravdu, protože kromě toho řemesla by na všech školách měli učit a hodně na to klást důraz, jak oni to prodají. Proto vychovávat dělníky do továrny, to je jedna věc, ten nic prodávat nemusí. Ale jestliže člověk má být samostatný řemeslník, tak se musí naučit prostě marketing. To je něco, co já vůbec neumím. A proto výměnou za marketérské schopnosti tak přijímám některé kolegy nové, kteří mi s tímhle pomáhají a oni se u mě učí.
Je to fyzická námaha velká šít boty ručně?
Je to čím dál tím menší námaha, protože čím díl to děláte, tím máte lepší, jak se to řekne, fortel. A víte, že pokud si nenabrousíte šídlo, tak to nebude fungovat. Takže umět si nabrousit šídlo, mít všechno perfektně ostrý, chirurgicky ostrý, takhle to myslím, nejenom. Musí se to lesknout jak zrcadlo, ty čepele a vůbec
všechno. A pak to jde s nás.
Pak to jde s nás. Samozřejmě kvalitní materiál, který umožní to, že se dá dobře propíchnout.
Erik Martin Lavard je hostem dopoledního radiožurnálu. Bavíme se o ročním šití bota. Vaše další otázky přidáme za okamžik. Ševcovského mistra Erika Martina Lavarta se ptáte v dopoledním radiožurnálu na ručně šité boty. Paní nebo slečna Martinková píše, ráda bych se zeptala, jak moc jste náročný, co se módy týče sám na sebe. Umím si představit, jak to máte s botama, ale co ostatní kousky ve vašem šatníku, vybíráte je pečlivě?
No, já jsem pankáč. Já prostě...
Ale nevypadáte, jenom pro dokreslení, proti mně sedí mladý muž v solidně vypadající košili a pravděpodobně pod stůl nevidím manžetové knoflíčky samozřejmě a pod stolem se budou skrývat jeho vlastní boty. Jako pankáč nevypadáte?
Dobře, tak teďka ne, ale já jsem teďka schopen tady být oblečený, řekněme, standardně a pak si vezmu kraťasy, sandále a já nevím co, nějaký ošklivý tričko, mikinu. A prostě já nemám vyhraněný žádný styl. Týká se to toho, zaprvé kam jdu a jako mám asi zrovna, jo, jestli to mám zrovna vypraný, ty věci.
Dobře, tak pojďme dál. Naďa píše, dobrý den, mám nohu číslo 7 a syn číslo 13. V jakém čísle je bota, kterou vyrobíte nejkrásnější? Malé lodičky, které si kupujeme, my to asi zřejmě nebudou.
Já myslím, že budou. Já myslím, že co je malé, to je hezké. Ale taky jsem se domníval, že existuje nějaké číslo, které bude jako hezké. Jenomže jsem zjistil, že za mnou chodí samozřejmě zákazníci, kteří mají extrémně velké nohy a ta bota prostě lze jí udělat moc hezkou. I ve velkým obřím čísle, například 47. Jenom je potřeba jí rozbít tu její velikost. Jo? Není možný...
Takže se to opticky vlastně zmenší. Ta noha.
Dá se říct, že ta bota se stane popisnou sama o sobě a ne pro celou tu velkou nohu. Protože udělat na 47 takzvaný walkety, tedy boty z jednoho kusu kůže, tak to je prostě hrůza. To fakt vypadá jak ploutev. Ale když to je pozdobený, je tam různý vyšívání a tak dále, tak je to nejenom zajímavá bota.
Jarka z Děčína se ptá, jestli mezi vašimi zákazníky převládají muži nad ženami.
Převládají. A nemyslím si, že to bude jenom kvůli finanční záležitosti. Myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, kvůli trpělivosti. Protože to je jedna z největších jako potíží mýho řemesla. Trvá to dlouho. Na první boty se čeká minimálně 3 měsíce.
A to je kvůli výrobě těch kopyt a toho prvního prototypu.
Samozřejmě. A k tomu ještě tam jsou další lidi před váma. Že jo? No. A já teda jsem dost líný švec. Takže,
vážně? A to byste nemělo sobě říkat do rozhlasu?
No jo, neměl, ale když já už jsem takový.
Dobře, jste líný švec. A kolik tedy bot ručně vyrobí líný švec za měsíc?
No, tak líný švec vyrobí dvoje, ale kdyby se snažil, vyrobí 3 páry. No. Tak to je vlastně ten důvod, proč se snažím obklopit pilnýma lidma, že jo? Protože když už to o sobě vím, tak potřebuju někoho jiný.
Když už ale jednou u vás to kopyto mám, tak ty druhé boty už nebudou trvat tak dlouho.
Nebudou. Ty prostě jakmile jsme si jistí tím, že vám to kopyto je, tak nastává vlastně ten luxus, kdy ani nemusíte být v České republice a můžeme si jenom domluvit, jak ta bota má vypadat. No a protože víme, že vám bude, tak vlastně už jenom designujeme.
Noha se ale také léty mění. Různě se bortí klenba a prostě se mění. Jakým způsobem se tohle vlastně zohlední u zákazníka? Když po 7 letech třeba to kopyto už nebude vypadat tak hezky, jako vypadalo původně.
Tak mám nutkání říct, že v mých botách se klenba nebortí. Ale...
No dobře, tak zákazník nenosí jenom vaše boty, Martin.
A to je škoda. Ne, takhle, vzniká na tom závislost, takže většina začíná nosit jenom moje boty.
Vážně?
Mm-hmm. Normálně opravdu je to hrozný, jo? Takže pozor na to, je třeba to pečlivě zvážit. Ale noha se opravdu změní časem v důsledku různých nemocí, jako je třeba dna, jo, nebo cukrovka. A k tomu je potřeba přizpůsobit především střih. Takže jsou to většinou derbový boty, které lze hodně otevřít a povolit prostě, aby ta bota mohla pracovat s tou nohou.
Mm-hmm. Danka píše, chtěla bych se zeptat, jak drahé je nechat si u vás ušít boty, když má třeba někdo nestandardní velikost nohy a má vůbec veliký problém koupit si botu na svoji nohu.
Začnu od lesa, je to levné. Například v porovnání s lidma z Vídně nebo ze zahraničí, z západní Evropy.
Za kolik mi uší pánské boty ve Vídni?
Tak pánské boty typu Oxford například ušera vám uší asi za 70 tisíc. No a protože jsme tady v hlavním městě České republiky, tak jsou za 37 u mě.
Říkal jste, že je to dost návykové. Na druhé boty už nedostanu slevu. Prostě bude to pořád 37.
Ne, dostanete, protože v té částce 37 tisíc je 5 tisíc na to kopyto. Takže faktická částka potom je 32 tisíc.
A na britské boty se ptáte Erika Martina Lavarta, ševcovského mistra. Budeme odpovídat za pár minut. Designera obovy a ševcovského mistra Erika Martina Lavarta se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Tady píše Milan a dotaz je evidentně poučený. Vymyslel někdy někdo lepší a elegantnější botu než Britové Oxfordku?
No, Francouzi Molière. A je to samý. Britové a Francouzi se neustále hádají o to, kdo je autorem těch největších a nejdůležitějších vynálezů na světě. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct.
A kdyby jsme vzali boty britské, francouzské, italské a německé a rozebrali je. Tak jako vy jste mi přinesli jednu krásnou vaší botu z vaší dílny, kterou samozřejmě musíme vrátit, tak na co bychom přišli?
Tak pokud by to byly boty od člověka, který je šije ručně jako já, tak přijdeme na to, že to šiju úplně stejně. Jsou tam minimální rozdíly. Někdo by tam použil ocelovej klenek, někdo by tam použil bukovej klenek, Jo, to je taková věc, která řeší, je to uvnitř v botě, ona řeší problém, aby se nepropadala za podpatkem noha k zemi v klembě. No, jinak budou používat prostě nitě, a bude to sešitý, prostě bude to pořádná bota. Jo. Nebavíme se opravdu o ruční výrobě, ne o tovární výrobě, to je úplně někde jinde. Hmm.
Když se budeme bavit o té tovární výrobě, tak jsou boty, které jsou levné a člověk tak počítá s tím, že je odnosí jednu sezonu a potom je vyhodí. Pak jsou boty, které jsou vlastně drahé, jsou to drahé značky, značkové boty. Když se na ně podíváte zkušeným okem, je ten nákup zárukou kvality?
V žádném případě ne. Prostě, když jsme dřív opravovali boty, tak jsme tyhle boty dostali do ruky, rozebrali jsme a viděli jsme, že propagované a renomované značky používají něco, jako máme dřevotřísku, tak používají kožotřísku. Nebo vyloženě v podpatky nejsou postaveny z kůže, ale jsou postaveny z MDFky, což je stlačený dřevný prach. Takže a samotná konstrukce strojově šitý boty, i když rámový, je smutná v tom, že ten samotný rám, konstrukční žebro, tam není přišitý, ale přilepený. Takže zdegraduje lepidlo, skončila bota.
Hmm. To znamená de facto, jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak mezi těmi drahými, hodně drahými značkovými elegantními botami a botami z běžného řetězce, nechci je teď jmenovat, nebude zas tak velký rozdíl, jenom v ceně.
Je tam určitě rozdíl v tom designu, že jo? Ty drahé boty jsou minimálně designově vypracovanější a kvalitnější materiály. Co se týče trvanlivosti, tak bohužel překvapivě je to až srovnatelný.
Hmm. A jak moc nám vlastně záleží na vlastních nohách?
Mně osobně? Velmi.
Mohli bychom se bavit i o nás jako o zákaznících, ale na to už není čas. Erik Martin Lavard byl hostem dopoledního radiožurnálu, také mistře ševče a designére. Ať se vám velmi daří ve vaší práci a díky za ty boty, alespoň takhle na nahlédnutí.
Moc vám děkuji a přeji všem krásný den.